Salamy fahaenina amby sivifolo. Ira fiderana ny halehiben'Andriamanitra sy ny voninahiny. Mira firam-baovao an'i Jehovah, mira ho an'i Jehovah ry tany rehetra. Mira ho an'i Jehovah, misaora ny anarany, lazao isan'andro san'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka miandrika hoderaina indrindra sady mahatahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinitsinina fa Jehovah no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, ery sy fahatsarantarehy no ao amin'ny fitoeran'ny masina. Ry firenena, manomezan'i Jehovah, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany. Miankohofo eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina, mangivita eo anatrehany ry tany rehetra. Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehovah no mpanjaka, ary izao rehetra izao voahorina ka tsy hietsika. Hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Aoka ho faly ny lanitra, ary ho ravoravo ny tany, aoka hiroondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny saha sy izay rehetra eo aminy, dia hioby amin'izay ny hazo rehetra ny nala eo anatrehan'i Jehovah, fa avy izy, eny, avy hitsaran'ny tany izy. Hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy ary ny firenena amin'ny fahamarinany.